Геплияр азатлык радиосы хабарлар күндәлегимизне башлыйбыз. Дөнья лидерләре климатын үткәмәү буенча Парижда кечерлегән саммитның айратын әһмияте идегенне ихтиярлар. Хусусан да Берләшкән Штатларның президенты Барак Обама 30 ноябрьдә Париждан чыгышында 150 урдың лидерларының өңендә эден чыгышында фурсаты үнсе чекеп хованың үткәмәгенә каршы өрештә җавап кертчилеге дин пайлашмалдыгын әйтте. Кәрдәшем Сәхраның ma'lumotlarni dinglaylik.
Birlashgan Shtatlarning prezidenti Barak Obama Parijda klimat bo'yicha muhim sammitda chiqish edib, dunyoning 150 liderini shu fursatda uns berilmaydigini hamda o'zlarining klimatning uyutgimog'i bilan bog'liq masalada xalqlarning javobgarchilik duyg'usini paylashganligini ko'rsatmaydigini nitadi.
I've come here personally as the leader of the world's largest economy and the second largest emitter.
30 ноябрьдә Берләшкән Милләтләр Урамасының конференциясында чыгыш иткән Обама дөнья лидерлары ул максатлары үз өчен алган ва максатлары идегәрле тәдәләнеп торган климат илалашыгыны дөретмәлдерләр диде. Обама Берләшкән Штатлар дөньяның атмосфера иң күп көмүр туршы газыны бөлүп чыгарган 2нче юрды хөкмендә климатын үткәмә буенча үз өстенә төшкән җавапкәчлеге пайлашар диде. Ер тоолыгында глобал майламаның күчләнмәгенә көмүр туршы газының сәбәп булгандыгы Шул бер вакытта Обама Берләшкән Штатлар климатын үткәмәүнең тәэсир итәрен йортларына ярдәм бермәк максаты белән Тәвер юртлары тәде мали терештәләрне гой берер диде. 30 ноябрьдә Ирвлен Францияның президенты Франсуа Олланд Париждә климат буенча мөһим саммит ачып, дөньяның 150 лидерне климат буенча берк илалашыгы дөретмәгә чакырды. Саммитта Олланд климат буенча халыкара дуушуңның әһмиятенең моннан өң шәйле улы болын гедегенең юктыгыны белләде. Бу аралыкта Берләшкән Милләтләр Урамасының баш секретары Бан Ки Мун саммитта катнашканнары йөзләнеп, һаваның глобал дәрәҗәдә майламаның дипкенне селси күрсәтүчесе буенча 2 градус дәрәҗәсендә сакламак максатына йетмәү өчен хас тиз ва хас тутымлы хәрәкәт итмәлдегене белләде. Берләшкән Милләтләр Урамасының конференциясында һаваның майламагына сәбәп булгандыгы әйтелә. Көмүр туршы газларының бөлүнүп чыгарылмагыны чаклендермек боюнча 196 юрдун арасында ылаалашыгы келинмек максат эдинилер. Конференция şu айын башында Франциянын пайтагы Парижде болгон Йовуз террорчулуклу hücumдан соң 30 ноябрь ва 11 декабрь аралыгында бир коопсуздук чараларынын бир жай эдилмегине кечирилер. Конференцияга катнашкан 147 юрдун дөөлөт ва hükümet yolboşçularının арасында Birleşen Штатлардын Кытайын ва Орсиятын президенттери ва Hindistanның премьер-министры бар. Бу душың дәвамында климатның үткәмә буенча лалышы келинҗәк тел доорысында оңойлы фикерләр артыяр. Мен безнең гаданып билҗәк затларыбыз бавытында өрән оптимистик карашта. Тәбәбе мен соңгы 7 елның дәвамында Американың аҗайып әдимләр әдендегене күрәрдин дип, Берләшкән Штатларның президенты Вашингтондан Парижга уран махалы Facebook социал уломында чап эден мәгълүматында әйтте. 30 ноябрьдә конференция катнашкан лидерларның глобал майлама каршы көрөшү күчлөндүрмөк боюнча бир нече мөһим билдиришлери маалым этмегине арашылар.
Кәрдәшем Сәхраның мәгълүматларын дәңләдегез. Орсиятның ва Төркиянең катнашыклары гечен ептәдә Сирияның Төркия белән серкәдәнең голында Төрк уцарының Орсия уцарына урып йөрә гачырма белән багылыкта дартқынлаш ярка сынчылар ике урдың лидерларының арасында ки меңзешлекләре һәм сечәкәрләр. Радиомызның хәбәрләр мәркәзенең журналисты Чарльз Рикнаглың таярлан сынының мазмунны хәбәрчимиз арат первиштен дәңләли.
Ol öz milletini öňkü berentigine, milli gymmatlyklaryna ýetirmek wadasy bilen häkimet başyna geldi. Ol awtoritar opozisiýa bolan çydamlylygy şahatlykly däl, şeýle hem ol ýurdun ýolbaşçylyk işini güýçli şahsy işe ewirmek bilen öz ýurdunyň sypatyna ewirildi. Bu Ors prezidenti Vladimir Putin mi ýa-da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan? Suratlandırış onların ikisine de kabat geliyer. Sebebi köp bağlatlarda bulur birbirine ören çalımdaş. Güyüşlü çalımdaşlık avtoriter liderlerin üyeleri düşünüşmeğini ençime yıllap ansahtlaştıran yaldi. İndi olsa bu hasiyetlerin Türkiye'nin 24. noyabrda Orsiyet'in sevuş usulunu atıp yıkmağı var da ilgilişigi bulurun ikisine de kıyınlaştırmak mümkün. Ötün 10 yıllıkta iki uda arasında yakın iktisadi katnaşıkları yolu koyarlarına Putin bilen Erdoğan birik-birigi köp tarifladılar. Ötün dekabrda Putin Erdoğan'ı güçlü şahsiyet deyip evdi, ondan sanlıca ay odol, yani 2014 yılın sentyabrına Erdoğan ort liderinin Evropa deyin gülü mescidi açmağına kümek vermek için Moskova vardı. Bugün Musa iki yolbaşı arasındaki dartınlık düşmançılığa evrilerli görünüyor. Olur oları dost etin şol bir hasiyetlerin bu düşmançılığın devam etmeğine esasi rol oynamak mümkün. Putin'e çar yokundası var olsa Erdoğan'a sultan yokundası var deyip Türkiye'li jurnalist Selmi Toroz 2009 yılı belledi. Bunların ikisinde de absolutistik hasiyetlerin vardığını görkediyen alamatlar var. Uzak vaxta hakimiyet başına bulmak hem bunu güçlendirdi. Bunların ikisinde de emperyal geçmişe olan duygu var. Putin'e Sovyet Sayıvı var da Erdoğan'a hem Osmanlı İmperiyası var deyip İstanbul'da yaşayan siyasi analizçi Gerrit Cengiz aytar. Bunun ne derecedeğini onların köşkleri görkeziyar. Erdoğan ötün yıl mün otoğlu 615 milyon dolarlık Osmanlı temali prezident köşkünü kurup tamamladı. Taraftarlarının bellemeğine göre bu yurdun bolülüğündüğünü, Devrevap Türkiye'nin kurucu tökmenine Erdoğan'ın ehmiyetini görkezmeğe gönüktürlerden. Putin'in hem aydırışına göre 1 milyar dolar çıktıcı edilip, Sankt Petersburg'un kış köşkü stiline kurulan Karadeniz köşkü var. Türkiye 24 noyabrda Ortiyatın sevuş usulunu atıp yıkalveri, Putin bilen Erdoğan'ın tutun tutumları ikisinin de hasiyetlerine doğru kavat geliyor. Putin'in usulun yıkılmağını arkadan urlan hanzer deyip atlandırmağı, onun Erdoğan'ın bu hareketine üyedinin köyünü dostu tarafından edilen dönüklük deyip karayandığını görkeden bulmağı mümkün.
Radyomuzun xabar merkezining jurnalisti Charles Riknaglin tayyorlantiyining mazmunli xabar chimiz Aras Pervishdan dinglediniz. Hazir bo'lsa bildirishimizni diqqatingizga hudurlayamiz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgamı arkali hem günü efirde dinlap bilersiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. TuneIn.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu sizi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Demirgazı Kovanistan'da esasi qara yolların köpüsünün sövüşücüler tarafından petiklenenligi ya da hoop astında saklanyanlığı aydılayarı haber verilişine göre Balık ve Faryab vilayetlerini bağlaştırayan esasi yoldan geçeyen yolakçıların saklanmağı ya da alınmağı yali vakalar yüze çıkıyor. Bu yagdayan cikmeceklerini Kovanistan'daki haberçimiz Şamirdan Uli Muradı'dan dinleyelim.
Demirgazık Afganistan'da yağday dertkılığına kalıyor. Balık velayeti bilen Faryab velayetini birleştiren çay yolunun hopulluğunu yollakçılar aydıyor. Cengçiler günde yolu kesiyor. Musafırlara azar veriyor. Devlet işgallerini zamun alıyor. Özünü Abdülmetin deyip tanıştıran yollakçının aitmağına göre yaralılar yolda halkın mal emlakını talap alıyor. Afgan güçleri yolun hopsuzluğunu üçün edip bilmiyor. Göre gündüzün günü cengçiler yola çıkıyor. Rayet ulağlarını saklayar. İslan adımını düşürüp zamun alıyor. Yollakçıları urup yençiyar deyip Abdülmetin aitti.
Amniyat vücud ne doğru. Mardum hamışa çürmüşe, hamışa çapavule, hamışa mardum badar bederim vücudçı doğru.
Antoy bilen Meymene şehrinin arasındaki yolun hasam hopulluğu aydılıyor. Bu yolun köp yerine cengçiler yeçilge diyor. Yolun hopsuzluğunu üptün etmek için Afgan güçlerinin harbi postları yol uğrunda var. Emma Antoy Meymene yolunun devlet işgarlarının harbi tanksız geçip bilmeyenlerini mennan adlı bir yollakçı aydılıyor.
Arakın devlet başkanı tanga bu mürür mü kınan? Devlet hayış mı kınan? Devlet faire tavajjü
Faryab vilayatynyň ýolunyň howpsuzlygynyň üçin däldigini Awganystanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Beşir Ahmet Tayanç hem tasdiklady. Ýol ogrunda yerleşdirilen harby postlaryň arasynyň bir-birinden uzakdygyny deputat ma'lum etdi. Halkyň howpsuzlygyny üçin etmek hökümetiň borcudur. Şonuň üçin Balyk we Faryab şaý ýolunyň gorag boýunça hökümet tagalla etmelidir diýip deputat aýtdy.
پوست ها فاصله های بسیار دور طولانی داره ما تقاضامند هستیم اشارات ما رو توجه باشه تا ما بتانیم
Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda serhat geçiligi hem Anhoy şäheriniň gulunda yerleşýär. Akgine bendery Awganistanyň muhim bendereniň biri hasaplanýar. Yol gözegçiligi boýunça Awgan güýçleriniň komandiri General Salim Enderabeniň aýdyşyça Anhoydan başlap ta Meymene şäherine çeli Awgan güýçleri güýje gündi gezme edýär. Yolun howpsuzlygyny üpçün etmek üçin çare görýär. Yolun howpsuzlygyny gorumak biziň wezipämizdir. Halk gorkusy sapar edip biler. Yolun howpsuzlygynyň üpçün edilejekdigine biz söz berýäris diýip General aýdýar.
Ulusvali Anhoy تا شهر میمنه پولیس های حمل و نظم آمه مسیر شارا را تحت پوشش داره
Ýöne Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Gülmuhammed Resuliniň aýdyşyna garanda talep söwüşçileri Meymene şäheriniň 2 kilometr golaýynda ýerleşýär. Jeňçileriň öňüni almak üçin döwlet alada etmeýär. Ýagdaý şeýle dowam etse Meymene şäherem sinir diýip senator hawatirlenme bildirdi.
Faryab taqriben 2 kilometr merkez şäheri Faryab talaba hujum meberen, talaba karar daran, talaba barnamaýy gyzy tatbiq mekunan.
Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhetiniň golaýynda da jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Bölek tarapdan Türkmenistan Amamnazardan ta Anhoýa çelli öz hasabyna demir ýol çekmegen gözüňde tutýar. Demir ýol gurulşyna tezlikde başlanjakdygy aýdylýar. Türkmenistan Awganystana iberýän elektrik tuğunyň mukdaryny artdyrýar. Şeýle ykdysady proýektler amala aşsa Awganystanda ýagdaý belki kadalaşar diýip halk umydwarlyk bildirýär. Şaýmerdan Gulmurady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta orkaly iberilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot email belgesi gmail.com adresimize şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Gepliýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan ýene-de Guinness rekordlar kitaby bilen bilelik tagdaldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Mary şäherinde köpçülükleýin berjaý edilen aýdymynyň Guinness kitabyna girendigini türkmen mediýasy habar berdi. 4000 adam marada konsert zalynda dik durup, telekrandan görkezilen prezidentiň özü bilen bilelikde aýdym aýdypdyr. Türkmenistanyň täze Guinness rekordy barada kardeşim Merdan Tarihin maglumatlarını dinleyelim.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözleri nöwet adyna düzülendigi aýdylýan öňe öňe diňe öňe janwatyrym Türkmenistan atly aýdym Guinness rekordlar kitabyna girdi. Bu barada türkmen mediýasy habar berýär. Agdalan aýdym geçen anada türk döwletleriň medeniýetiniň halkara guramasy, ýagny Türksoy tarapyndan 2015-nji ýylda türk dilli dünýäniň medeni paýtagty diýilip atlandyrylan Mary şäherinde gurnulan konsert çäresinde ýaňlandy. Gurruňa giden dawara Mary'nin bu missiýasynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp geçirildi. Bu waka münasibetli dikilen Ägirt Uly Ak öýüm içinde geçirilen konsertde Türksoýa agda döwletleriň medeniýet işgärleri çykyş edip, dawaranyň ahyrynda bolsa Berdimuhammedowyň öňe öňe diňe öňe janwatanym Türkmenistan atly aýdymy aýdyldy. Türkmen mediasının reportajında bir taraftan yürüyte yerleştirilen monitorlarda sintezatorun önündeki Berdi Muhammedov'un ellerini kalgadıp, aydım-aydıp duran yazıdaki portretleri görkezilse, beylik taraftan davaradaki 4000 çemete adamın dik ayak üstünde Berdi Muhammedov'un izi bilen hinlenyan portretleri görkezildi. Guinness Rekordlar kitabının gurunu iddian çayara atnasan vekili Seyda Subasi Gemici, bunun dünya rekordu hükmünde Guinness Rekordlar kitabına hatava alınandığını məlim edip, Türkmen tarafını değişli sahadat namanı qoşurdu. Seyla da Guinness Rekordlar kitabının vekili Türkmen medyasının sözleri bilen aydılandı. Seyla acayip eser dörödündüğü üçün Türkmen prezidentine hoşarlığını bildiriptir. Emma Velin gurunu giden rekordun anık kesitlemesi, şeyle de onun takip kayısı üstünlük hükmünde kesitlenen dege ayağın edilmedi. Guinness Rekordlar kitabının resmi saytında hem hazırlıkçı bu arada hiç il mağlumat yerleştirilmendir. Gepin gerdisine göre yatladıp kestik Berdi Muhammedov'un ozol hem gitarı çalıp aydımaydıyan DJ pultunun önünde sazandılık eden gezekleri volupdi. Bellesek bu çıkışlar hem konsert zallarında yerleştirilen monitorlarda dine yazgı da görküzülüpti.
Kardeşim Merdan Sariyev'in mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidentinin dörödözülüğü ile bağlı video mağlumat hem tayarlandı. Onu görme için, şeyle de öz pikirlerinizi məlim etme için Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, Facebook'ta Azatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarına siyaha dedin Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derbeze.net ya da qaraum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Öz pikir lerinizi bize telefon arkalı hem getirip bilirsiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkalı habarlaşmak isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda irata belli bir derejede muht berilýän jaý hojalygy hyzmatlarynyň töleglü edilmegi barada aladalanmalar güýçlenýär. Sentýabr aýynda Türkmenbaşy şäherinde geçirilen ýaşullar maslahatynda il ýaşullarynyň öňe süren esasy teklibi elektrik togunyň gazyň suwuň muhtçylygynyň soňuna çykmak inisiatiwasynyň ibarat bolupdy. Ýaşajylar bu tüzgüniň täze ýyldan durmuşa geçiriljekdigine howatyrlanma bildirýärkä. Türkmen häkimetleriniň bu urdan resmi planlary nämälim galýar türkmenistanlylar degişli edaralarda öý hojalyk edaralarynda özlerine hiç hili düşündürüşüň berilmeýänligini aýdýarlar. Gazyň elektrik togunyň we suwuň mukçulugynyň ýatyrylmagy ilata näme hili täsir ýetirip biler. Türkmenistandaky habarçymy Sultan Açylowanyň Mary vilayatynyň Serdarabad etrawyndan Ýeňiş Daýhan birleşiginiň özüni Aga Juma diýip tanyşdyran ýaşajysy bilen geçirdi. Bu söhbetdeşligi dinläliň.
2015-nji ýylyň awgust aýynda Awazada geçen ýaşullar maslahatynda maslahata gatnaşan ýaşullar tarapyndan ilata berilýän muht gazy, togy, suwy töleglü hyzmatlara geçirmek barada teklipler girdirildi. Döwlet tarapyndan häzirki berilýän muht hyzmatlar ýatyrlaýan ýagdaýynda oba ýaşajylary şoňa taýynmy?
Oba ýerlerinde ilatyň sosial ýagdaýlary kämbir öwürlükden onu taýýar bolup Şuatlar, eger tölöglü olaysa şol gaz tölemeli diýse şoňa pul tölebilecek adam gat. Az bolaýmasa sebäbi bir aýlyk gatlaryna aýlyk berilen okrat edilen ok ya da bir pensiýa berilende de pensiýa şol öz bir esasy zerurlaryna ýetsäýme Olatlara pul yetmeyecek, ödene düştükli, ömüm odal öğrenildi ol. Önkü prezident Fahir, mut verdi gaza, mut verdi toğa, mut dedi, suğa, mut dedi. Olatlara öğrenildi, gitti adamlar indi sonra. pul çölemeli diýse elbetde ýok isleýecek adamlara hem de onuň artyk maç pulu ýok halkyň bir. Sol näme ordan süýrän, güzaran süýrän ýerler de adamlar ola artyk maç ağır näme boljak da adamlar üçin pul çölemeli bolsa gaýy, çoğ pul çölemeli bolsa.
Ýylatyň sosial ýagdaýlar şeýle pes bolsa, şun teklip giýirdiň ýaşullar näme esaslanyp şun teklip giýirdi diýip pikir etdiň, siziň pikiriňiz.
Men pikirimi dogry ýazsam, näme şol ýaşullar totalyk ýygnan ýa-bol şol adamlar bir bilem o hiç şeýle bir kemçilikler barada aýdyp aýdan okulary aýdy bilen okular hiç adam aýdan ok ýaşullar maslahatyna biz o giden ýaşullara da aýdyp hawa işde ýaşullar ýaly meseleler barada aýdan diýerek olar aýdy ýol etdirmeýärler diýe biz diýe ýygnap diýe ilki welaýat hakimliginde ýygnap gowy taýýarlaýarlar diýe olar aýtmalar atyp çykyş etmek hiç şeýle bolan ok Şimdi oturmalı, çıkış etmeli adamlar olsa önünü aydır, solur çıkış eder. Sizler de kol zamanlı deyip tavsırk veriyorlar diyorlar. Mesela şu yaşullu maslahatında bolyan kurumlara. O tayda da solur ya, dine kayıtsa tersine yankıyan gazi çöle üretmeli deyip geçerle mi rağdaldı sol, geçen maslahatlarına da rağdaldı biri. Sonum yine ağdalıptır. On bilemok so yaşulları yolları neyem şuna aydayan mene düşün bilemok olur ya. Halkın hali ağda ya sonu kavat gelen o. Tesrak suatlara son tölev olsa artık mı? Kıyınçılık olacağı besverli sol.
Tölev olsa taksitliğe getirir diyen fikirler var. Hakikatta şu ova yerlerinde taksitli tutulan okmuş şey, gaz, tok meseleleri ova yerlerinde bir tarafı ulanılıyor mu?
Ay biz yaşayan yerlerimizde onun yan bir tarafı ulanıyan yok. Bir sol her hocalıkta var. Ocağını yakıyorlar tamdıra da ulanan oklar son ocağına ulanıyorlar ba ona da hak yönlenem alpıyorlar ona hakkını taşından koşmasa ulanıyan deyip onun hakkını alıyorlar yönlerim başka mene bir sarfa ulanıyan yerin kan görmek ok. Dine sol gazi ulanıyan gazeci onun baniyesi onun tüm sayılar bırakarak taşırtak ocağını ulanıyorlar başka ulanıyan yerin mene gazin görmek ok. Yani bir sarfa
Şol ocağı için pul tölerlerinde neyse müçürde töleyediler?
Şu men özümde yok, ben son tosunu bileyim. Yok, şu neyse töleniyen, epesli töleyeler, yüzen bir 40-50 maa töleyeler, yüzen her tosuna, bir yılda. Başka da atlanan sol yönler, yılda bir gazı oluyan deyip, ön kupuldan 70 maa, 75 maa da alıyadılar, bir yıla.
Şu muhtıyla vakti alınıyor muydu pul?
O son yönler alpıyorlar, yılda bir, buraya da kaynam sıkıya gazın diye. O işleyen oğlun var o tarzda sol edeyen hizmatına kaladı, hizmata divaliyalardı onu.
Xabarçıma Sultana Çilva'nın Mara vilayetinin yaşayıcısı bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemle ýary saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Dostum gel toy bowen, ýagşydan ýagşy. Oh.